Já, það er hvað ekki Tryggvi Jónsson frá Lungkoti segir frá.
Jæja.
Já. Sú saga var tilefni af skemmtilegum hérna skrásetningu að það var jarðarför sem var í felli fyrir einu 30-40 árum eða lengra síðan þá það að það ungur maður sem úr Hofstús hann með prestinum og bændurnir flykjast nú utan manninn sem með prestinum og fara að spyrja hann frétta og hann hugsa sér nú sé gott að segja þeim bara fréttir og það svo frétt að það hafi veist síldarganga hafi komist fram að Héraðsvötn og fram að Fremrikotum að það hafi veist 120 tunnur í fullorðin síld eða þetta saga sem að var alveg hérna ekki nokkur fótur fyrir en bara hann lék svona á menna þeir voru að spyrja og þegar farið var að Séra Pálmi og Sveinn hreppstjóri komu inn í felli og fóru að drekka kaffi þá fara þeir að spyrja Séra Pálma eftir því hvernig þetta hafi getað séð og þá fer hann og brosa blessaður gamlum maðurinn og segja að þetta sé nú einn skemmti sagan sem þessi vinur hans hafi búið til sem var með honum. Þessi maður sem sagði þessa sögu hét Sigmundur Baldvinsson í Hofstós. Og ég held að hann sé einhver allra fróðasti maður svona ýmsu og ef það væri hægt að ná í það erfingja hans þá myndi þar vera alveg feikilegu fjársjóður fyrir hendi af allu mögulegu.
Hafði Sigmundur þessi gaman af að segja svona sögur?
Hann hafði gaman af að segja svona gamansemi og hlóð svo öllu saman þegar hann var búinn að koma þessu í. Og þetta er alveg staðreind og sannleikur. Og svo Sigmundur Baldvinsson frá Þöðla skála eða Þöðla bakka í Hofstreppi. Nú, hann hérna hafði það fyrir þann síð, ég vissi að ég kom í Hofstreppi og sem ég var nú oft og ég þurfti að var með póst. Hafði póstferðir frá Hofstós úti hér í Felsreppin. Þá var hann höfusat hann mig að ná í alltaf sagnir og einhverja fréttir hjá mér. Nú ég var nú farin að leika á hann líka og hann við höfðum gaman af því að svona ýmsu sérstaklega ef að voru nú einhverjir gárungar sem að gaman var að segja frá. En ég get nú ekki látið meira af sonarlögu.